Հունվարի 3-ը եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյաչյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Մարտի 1-ի գործով դատավարությունը վերսկսվեց, բուն գործի քննությանը սակայն հերթը չհասավ, Ռոբերտ Քոչյանի պաշտպանները ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրին դատավորին ու դատախազին։ Ես պատրաստ եմ բանակցել Ադրբեջանի ժողովրդի հետ, Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը Փարիզի խաղաղության համաժողովում։ Գեներալ Մամել Գրիգորյանը հիվանդանոցից բերվեց դատարան, նրա կինը հարցաքննվել է առանձնապես խոշոր չափի հափշտակության գործով։ Թեժ բանավեճ ազգային ժողովում Բարգավաճ Հայաստանի և իշխող կուսակցության միջև։ Ընդդիմության դեմ բռնությունների նոր ալիք Ադրբեջանում ու սավատկուսակցիալն այդպես էլ չի հաջողվել բողոքի ցույց անցկացնել քաղաքապետարանի մոտ։ Կանդրադառնանք նաև Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների նախագահների առաջիկա հանդիպմանը, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Վրաչ Մելքոնյանին։
Փարիզի խաղաղության համաժողովում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ելույթ է ունեցել, անդրադառնալով նաև Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը։ Համաժողովի շրջանակներում այսօր նաև տեղի է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Նիկոլ Փաշինյանի առանձնազրույցը։ Փաշինյանի հանդիպումների մանրամասները ծրագրում։ Փարիզում է նաև Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Լավրովը հումորով է պատասխանել հարցին, թե արդյոք Ռուսաստանը պատրաստվում է ԱՄՆ-ի 2020 թվականի նախագահական ընտրություններին։ «Մի անհանգստացեք, մենք կլուծենք այդ խնդիրը», ասել է նա։ Վերջին տարիներին Միացյալ Նահանգները և Եվրոպական մի շարք երկրներ Ռուսաստանին մեղադրում են իրենց ընտրություններին միջամտելու փորձերի մեջ։ Այսօր շարունակվել է մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարությունը։ Նրա պաշտպանական թիմը դատավոր Աննա Դանիբեկյանին ինքնաբացարք հայտնելու միջնորդություն էր ներկայացրել, որը դատարանը մերժեց։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը խստորեն դատապարտել է Սիրիայի դերձոր նահանգում կատարված ահաբեկչական գործողությունը, որի արդյունքում դաժանաբար սպանվել են Ղամշլիի հայ կաթողիկե եկեղեցու հոգևոր հովիվ Հովսեփ քահանա Պետոյանը և նրա հայրը Աբրահամ քահանա Պետոյանը, վիրավորվել է եկեղեցու սարկավագը։ Հոգևորականների կյանքն ընդհատվել է այն պահին, երբ նրանք ծառայություն էին մատուցում պատերազմից հյուծված դերձորի համայնքի։ Ըստ տարբեր աղբյուրների, հոգևորականների սպանության պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետություն ահաբեկչական կազմակերպությունը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնում է, որ Հայաստանի փաստաբանների պալատի 2 անդամների կողմից առանձնապես խոշոր չափերով գումար հափշտակելու դեպք է բացահայտել, քրեական գործ է հարուցվել, փաստաբանները ձերբակալվել են, խոստովանել, որ հանցագործություն են կատարել, նախաքննությունը շարունակվում է։ Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանատունը Հայաստանի քաղաքացիներին հորդորել է պահպանել ժամանակավոր օկուպացված Ղրիմի ինքնավար հանրապետության տարածք այցելելու կարգը։ Դեսպանատունը միաժամանակ նշում է, որ այդ կարգը խախտելու համար Ուկրաինայի օրենսդրությամբ նախատեսված է ոչ միայն վարչական, այլև քրեական պատասխանատվություն։ Թուրան գործակալությունը հաղորդում է, որ այսօր ցերեկը Բաքվում ձերբակալվել է ընդդիմադիր Մուսաֆաթ կուսակցության ղեկավար Արիֆ Հաջիլին, ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ այսօր առավոտից սկսած ոստիկանությունը զանգվածաբար բերման է ենթարկում Մուսաֆաթի անդամներին։ Մուսաֆաթը պատրաստվում էր այսօր Բաքվի քաղաքապետարանի մոտ բողոքի ակցիա անցկացնել հանրահավաքների ազատությունը պաշտպանելու և երաշխավորելու պահանջով։ Էվո Մորելեսը հրաժարական տալով Բոլիվիայի նախագահի պաշտոնից հեռացել է երկրից, նա ապաստան է գտել Մեքսիկայում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Դատարանն այսօր վերսկսեց մարտի 1-ի գործով քննությունը, բուն փաստերի ուսումնասիրությունը, սակայն հերթն այդպես էլ չհասավ։ Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի փաստաբանները դարձյալ ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրին նախ գործը քննող դատավորին, հետո էլ մեղադրանքը պաշտպանող դատախազին։ Փաստաբանների այդ մարտավարության արդյունքում մայիսից սկսված դատաքննությունը դեռ չի հասել անգամ մեղադրական եզրակացության ընթերցմանը։ Այսօր հերթին հետևում էր Նայրա Բուլղադարյանը, քիչ առաջ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Հեղինե, այսօր ավարտվեց Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա նախկին երեք ենթակաների գործով հերթական դատական նիստը։ Ողջ օրվա ընթացքում Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները երկու տարբեր միջնորդություն ներկայացրեցին։ Առաջին միջնորդությունը առնչվում էր դատավոր Աննա Դանիբեկյանին, նրանք դատավորին միջնորդեցին ինքնաբացառ հայտնել, նշելով, որ նա խտրական բացասական վերաբերմունք ունի գործի և Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները մեկը մյուսի հետևից իրենց հիմնավորումներն էին ներկայացնում, և ամենակարևոր հիմնավորումը այն էր, որ նշում էին, որ այս նույն դատավորը նախկինում իր մեկ այլ գործով Ամբաստանյանի նկատմամբ կիրառել է գրավ այն դեպքում, երբ առկա է եղել գործի խոչընդոտելու կասկած, բայց դատավորը հիմնվել է միջազգային պրակտիկայի, մասնավորապես եվրոպական կոնվենցիայի վրա, և նրան գրավով ազատ արձակել, և նշում էին, բայց Ռոբերտ Քոչարյանի դեպքում այս դատավորը նման բան չի արել։ Հայկ Ալումյանն մասնավորապես ներկայացրեց իրենց փաստարկները։
Մինչ այդ ձեր իրավական դիրքորոշումները այլ գործերով տարբերվել են, մեր մտավախությունը նրանումն է, որ դուք ձեր սեփական իրավական դիրքորոշումները փոխել էիք այն բանից հետո, երբ խնդիրը սկսել է վերաբերվել պարոն Քոչարյանին։
Թե դատախազները, թե տուժողները և տուժողների ներկայացուցիչները պնդեցին, որ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանական թիմի ընդումները հիմնազուրկ են, մեղադրող դատախազները Պետրոս Պետրոսյանը և Գևոր Բաղդասարյանը հայտարարեցին, որ եթե դատավորը մեկ այլ գործով նման որոշում է կայացրել, դա ամենևին չի նշանակում, որ այլ գործով ևս պետք է նման որոշում կայացնի, քանի որ տարբեր գործերի մասին է խոսքը, տարբեր հանգամանքների, հատկապես դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը նշեց, որ Քոչարյանի պաշտպանական թիմը ամեն դեպքում չնշեց, թե այդ ինչ գործի մասին է և ինչ փաստարկների մասին է խոսքը։
Դատանի կողմից որևէ քաղաքական մոտեցման դրսևորում մենք ականատես չենք եղել, ներկայացված միջնորդությունը աննիմն է, դատանին խնդրում ենք այն մերժել։
Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը, սակայն, մերժեց ինքնաբացառ հայտնել և նա փաստորեն կշարունակի այդ գործի քննությունը։ Ես նշեմ, որ արդեն կարծիքներ են հնչում, որ Քոչարյանի կողմը մասնավորապես ամեն ինչ անում է, որպեսզի ձգձգի այս գործը և բուն դատաքննությունը չմեկնարկի։ Միջդեռ Քոչարյանի կողմն էլ այսօր նաև իր փաստաթղթերը բերեց, որ այդ գործում կան 800 վկաներ, այդ վկաները դատակոչված են հենց մեղադրող կողմի ջանքերով, և հենց մեղադրող կողմն է այնպես անում, որ ձգձգվի, քանի որ 800 վկայի հարցաքննությունը դատարանում կտևի 5-ից 7 տարի, և այստեղ պաշտպաններից մեկն էլ նշեց, այդ դեպքում մեզ եք մեղադրում, որ մենք ենք ձգձգվում, բայց ստացվում է, որ ձեր պատճառով պետք է ձգձգվեն։ Ընդ որում փաստաբան Ռուբեն Սահակյանը նշեց, որ այդ 800 վկաներից մեծ մասը ոչինչ չասող վկաներ են։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանական թիմի երկրորդ միջնորդությունը վերաբերում էր մեղադրող դատախազ, այս գործի մեղադրական եզրակացությունը հաստատած դատախազ Պետրոս Պետրոսյանին։ Նշեցին, որ այս 1.5 տարվա ընթացքում տարբեր խախտումներ են տեղի ունեցել, բայց դատախազը այդպես էլ չի անդրադարձել դրան, այնինչ ըստ օրենքին նա պետք է անդրադառնար։ Նշեցին, որ Ռոբերտ Քոչարյանի իրավունքներն են խախտվել, մասնավորապես նրան պատկանող և նրա ընտանիքին պատկանող տարածքներից գործի հետ չառնչվող իրեր են արգրավել, անգամ այս նույն դատավորը Աննա Դանիբեկյանը այլ գործով ճանաչել է Ռոբերտ Քոչարյանի իրավունքների խախտում, բայց դրանից հետո էլ դատախազը անգամ աչք է փակել և դրանից հետո չի վերացել այդ խախտումները։ Քոչարյանի փաստաբան Ռուբեն Սահակյանը հայտարարեց, որ մայր գործով մեղադրյալ Միքայել Հարությունյանը, որ գտնվում է Ռուսաստանում, նախաքննական մարմինը չի կարողացել նրան անգամ հարցաքննել։ Մինչդեռ հայտնի է, որ Միքայել Հարությունյանը հետախուզվում է, նա գտնվում է Մոսկվայում, և անգամ Ռուսաստանը հատուկ հնչական ծառայությանը տեղեկացրել էր, որ այո, Միքայել Հարությունյանը գտնվում է Ռուսաստանում և իրենց քաղաքացին է, բայց և չեր հստակեցրել, թե որ թվականից է նա համարվում Ռուսաստանի քաղաքացի։ Այն դեպքում, երբ Միքայել Հարությունյանը 2008 թվականին համարվում էր պաշտպանության նախարարը և նա մարտի 1-ի բուն գործով մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։
Առանցքային անձանցից մեկը այս գործով, անձ, որը կապված է 0038 հրամանի հետ, դու քրեական գործում չեք գտնի Միքայել Հարությունյանի ցուցմունքը։ Հարցակնելու ձև չկար, գտնվում էր Մոսկվայում, դրա համար գոյություն ունի նաև փոխադարձ իրավական օգնության մասին կոնվենցիա, որի շրջանակներում Միքայել Հարությունյանը կարող էր հարցաքննվել։ Եվ նա կարող էր ասել շատ հարցերի պատասխանները տալ, որում այսօր մեղադրվում է Ռոբերտ Քոչեյանը։ Իդեպ միանգամից կանխորոշելով, որ կարող են վաղը տարածել, թե Ռոբերտ Քոչեյանի մեղքցում է Հարությունյանի վրա, ոչ, Ռոբերտ Քոչեյանը միշտ ասել է, որ այն հրամանը, որը ստորագրել է Միքայել Հարությունյանը, ինքը ընդունում է այդ հրամանի բոլոր կետերը, դրույթները, չի ժխտում։
Այսօրվա դատական իսկին, սակայն մեղադրող դատախազները, մասնավորապես Պետրոս Պետրոսյանը, չհասցրեցին դիրքորոշում հայտնել աշխատանքային օրվա ավարտի պատճառով, և դատական իսկը հետաձգվեց մինչև նոյեմբերի 19-ը։
Ղարաբաղյան խնդրի մասին ես պատրաստ եմ բանակցել ոչ միայն Ադրբեջանի կառավարությանն, այլև ժողովրդի հետ, այսօր Փարիզում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ով Ֆրանսիայի մեկնել խաղաղության միջազգային համաժողովին մասնակցելու։ Ելույթ ունենալով այլ երկրների առաջնորդների ու քաղաքական գործիչների առջև, Փաշինյանը վերստին պնդել է իր հայտնի դիրքորոշումը. հակամարտության կարգավորումը պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ղարաբաղի ժողովուրդների համար։ Փաշինյանը նաև կոչով է դիմել ադրբեջանցի գործընկերոջ, ինչպես նաև առանձնազրույց ունեցել Ֆրանսիայի նախագահի հետ, այցին հետևում է Սուսան Բադալյանը։
Աշխատանքային այցով Ֆրանսիայում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է Փարիզի խաղաղության երկրորդ համաժողովին, որի ներկա են նաև մի շարք պետությունների և կառավարությունների ղեկավարներ։ Վարչապետ Փաշինյանը խաղաղության ֆորումում ներկայացրել է Արցախյան հակամարտության պատմությունը, շեշտել, կոնֆլիկտը դժբախտաբար հանգուցալուծված չէ, Բաքուն հրաժարվում է ուղիղ բանակցությունների մեջ մտնել Արցախի ժողովրդի հետ, նույնիսկ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ձևաչափով։
Բայց մյուս կողմից Ադրբեջանի իշխանությունը պնդում է, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, սա շատ տարօրինակ փաստ է։ Սա նշանակում է, որ նրանք ուզում են տարածքներ առանց մարդկանց։ Արցախի ժողովուրդը գիտի, որ ինքը Ադրբեջանի կազմում անվտանգության երաշխիք չի ունենա։
Որպես անվտանգության երաշխիքի բացակայության հիմնավորում Նիկոլ Փաշինյանը մի շարք դեպքեր է շարել, երբ հայկական ազգանունը Ադրբեջան մտնելու համար խոչընդոտ է դարձել, օրինակ Bloomberg գործակալության հայազգի թղթակիցը, Արսենալ ֆուտբոլիստ Հենրիկ Մխտարյանի հետ կապված միջադեպը, ադրբեջանցի վարորդը նույնիսկ ձերբակալվել էր հայկական երաշխություն լսելու համար։ Վարչապետ Փաշինյանը համաժողովի ամբիոնից Ադրբեջանի իր գործընկերոջը նախագահ Ալիևին հրավիրել է կրկնելու այն, ինչ ինքն է ասել այստեղ Հայաստանում. Արցախի հարցի լուծումը պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Արցախի ու Ադրբեջանի ժողովուրդների համար։ Ալիևը կարող է առաջինը Ադրբեջանի ժողովրդին նշել, ասել է Փաշինյանը։
Ես նրանից նույն հայտարարությունն եմ ակնկալում, որ Ղարաբաղի հարցի ցանկացած լուծում պետք է ընդունելի լինի Ադրբեջանի, Արցախի ու Հայաստանի ժողովուրդների համար։ Եթե նրանից նման հայտարարություն լսենք, սա կնշանակի, որ մենք ունենք ճեղքում բանակցային ողջ գործընթացում։
Ելույթին հաջորդած հարցու պատասխանի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանին հարց է ուղղել ադրբեջանցի մի բլոգեր, շեշտել ծնվել է Վարդենիսում։ Նա մի քանի հարցերի շարքում նաև անդրադարձել է Նիկոլ Փաշինյանի Ստեփանակերտում հնչեցրած Արցախը Հայաստան է եւ վերջ հայտարարությանը, ինչպես է այն դիտվում խաղաղության համատեքստում։ Հայաստանի վարչապետը հիշեցրել է պաշտոնական Բաքվի հայտարարությունները, թե Զանգեզուրը, նույնիսկ անկախ Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանը, Սևանա լիճը ադրբեջանական են։
Ինչու ենք մենք նման հայտարարություն անում, որովհետև չենք ուզում վախկոտի տպավորություն թողնել։ Ոչ ոք չի կարող մեզ հետ խոսել ուժի դիրքերից։ Մեր առաջարկը խաղաղությունն է։ Մենք որևէ մեկին չենք սպառնում մեր տարածաշրջանում, և մենք կարող ենք պատրաստել Հայաստանի, Արցախի, Ադրբեջանի ժողովուրդներին այդ խաղաղությանը։ Մենք մեր խաղաղության առաջարկ ենք անում Ադրբեջանին, և ես անձամբ պատրաստ եմ երկխոսություն սկսել ոչ միայն Ադրբեջանի ղեկավարության, այլև Ադրբեջանի բնակիչների հետ, որովհետև կարծում եմ մենք քննարկելու շատ բան ունենք։
Վարչապետին ուղված այլ հարցեր չեն հնչել, քանի որ Փաշինյանը շտապում էր Ֆրանսիայի նախագահի հետ հանդիպմանը։ Նախագահ Մակրոնն ու վարչապետ Փաշինյանը քննարկել են հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների օրակարգային հրատապ հարցեր, անդրադարձել նաև մուտքի արտոնագրերի ազատականացման, Հայաստան-Եվրամիություն երկխոսության մեկնարկի ուղղությամբ իրականացվող քայլերին։ Մինչև Փարիզյան այս համաժողովի բացումը վարչապետ Փաշինյանը խորհրդանշական գիրք է փոխանցել համաժողովի գրադարանին։ Օսմանյան կայսրությունում հայկական մարզական ակումբների պատմությունը ներկայացնող Հայկ Դեմոյանի մենագրությունը 600 արխիվային լուսանկարներով։ Վարչապետը տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ Փարիզում է երեկվանից մասնակցելու Խաղաղության երկրորդ համաժողովին ու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 40-րդ գլխավոր կոնֆերանսին։ Երեկ-երեկոյան նա ժամանել է Ելիսեյան պալատ, այստեղ նրան դիմավորել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Պալատում կազմակերպվել է պաշտոնական ընդունելությունի պատիվ Փարիզի Խաղաղության համաժողովի մասնակից պետությունների ու կառավարությունների ղեկավարների։ Երբ նախագահ Մակրոնի անունից տրվող պաշտոնական ճաշը եզրափակվում է Ազնավուրի ստեղծագործությամբ, Հայաստանի վարչապետն այսպես է վերնագրել այդ միջոցառումից մի փոքր կտոր, որ հեռարձակել է Facebook-յան լայվով։ Փարիզյան օրակարգում է վարչապետի և նրա տիկնոջ այցը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենտրոնակայան և նրանց մասնակցությունը 40-րդ գլխավոր կոնֆերանսի աշխատանքներին։ Ծրագրված են նաև հանդիպումներ Ֆրանսիայի հայ համայնքի հոգևոր ու աշխարհիկ կառույցների ղեկավարների հետ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուշագրավ է, որ Մինսկի խմբի անդամ Ֆրանսիայում Ղարաբաղյան հակամարտության մասին Փաշինյանի այս հայտարարություններին գրեթե զուգահեռ երեկ էլ միջնորդական խմբի անդամ մյուս երկրի Ռուսաստանի արտգործախարարն էր Երևանում կրկնել պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո առաջին անգամ ժամանելով Հայաստան Սերգեյ Լավրովը հայտարարել էր. «Խնդիրը չի կարող կարգավորվել առանց Ղարաբաղի ժողովրդի կարծիքը հաշվի առնելու»։ Մեջբերել էր Հայաստանի վարչապետի խոսքերն ու ընդգծել. Ստեփանակերտը Հայաստանի նախկին նախագահներից մեկի սեփական նախաձեռնությամբ է բանակցային սեղանից դուրս մնացել։ Ում էին ուղված Լավրովի այս խոսքերը և ինչ կարող են ակնկալել կարգավորման գործընթացում, Սարգիս Հարությունյանն է հետաքրքրվել։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Երևանում արված հայտարարությունը փաստացի արձանագրում է, որ Արցախը պետք է մասնակցություն ունենա իր ճակատագրի որոշմանը։ Ազատության այդ զրույցում ասաց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Իշխող Հիմքայլը խմբակցության անդամ Ռուբեն Ռուբինյանը։
Սերգեյ Լավրովը մի շարք հայտարարություններ արեց, մասնարարպես նա մեջդրեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը առայն, որ Արցախյան հակամարտության հանգուցալուծումը պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Ադրբեջանի և Արցախի ժողովուրդների համար, և սա ըստ էության պատասխան է Ադրբեջանի ապակառուցողական հայտարարությունների և ըստ էության դրանց հերքում, որովհետև ՀՅԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից մեկի արտգործնախարարը փաստացի ասում է, որ հակամարտության հանգուցալուծումը չի կարող չներառել ազգերի ինքնորոշման իրավունքը և ուժի սպառնալիքի չկիրառման իրավունքը։ Ես կարծում եմ, սա շատ կարևոր հայտարարություն է և սա շատ կարևոր պատասխան է Ադրբեջանի ապակառուցողական հայտարարությանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ու արտգործնախարար Զորապ Մնացականյանի հետ երեկ կայացած բանակցություններից հետո Լավրովը, ով Թավշյա հեղափոխությունից հետո առաջին անգամ էր ժամանել Հայաստան, հանդես եկավ ուշագրավ հայտարարությամբ. «Բոլորի համար հասկանալի է, որ առանց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համաձայնության որևէ պայմանավորվածություն հնարավոր չի լինի ձևակերպել. Հայաստանը պարզապես այն չի ստորագրի»։
Ռուսաստանի արտգործնախարարը նաև խոսեց այն մասին, որ նաև Արցախի համար պետք է ընդունելի լինի հակամարտության հանգուցալուծումը, և փաստացի առանց Արցախի ձայնի չի կարող լինել հանգուցալուծում։ Սա փաստացի նաև արձանագրում է, որ Արցախը պիտի մասնակցություն ունենա իր ճակատագրի որոշմանը, և սա, ինչպես բոլորս գիտենք, մեր հայկական կողմերի կարևորագույն դիրքորոշումն է, և սա նույնպես նշանակալի է։
Ազգային ժողովում լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանի խոսքով հակամարտության կարգավորման գործում Արցախի ժողովրդի կարծիքն ու անվտանգությունը առանցքային են, և այս մոտեցումը աստիճանաբար ընկալելի է դառնում աշխարհում։
Դա ի վերջո փաստերի հետ հաշվի նստել էր վերջապես, որովհետև ինչ էլ լինի, առաջի հերթին Հայաստանի համար Արցախի ժողովրդի կարծիքն ու անվտանգությունն է հիմնական արժեքը, որ դրված է խաղասեղանին, հա, և մենք որևէ կերպ դրանից հետ քայլանալու իրավունք չունենք և չենք կարող անել, և բնականաբար Արցախի ժողովրդի կարծիքը առանց հաշվի առնելու որևէ լուծում չի կապվում, և շատ ողջունելի է, որ պարոն Լավրովը արդեն հաշվի է նստում այս փաստի հետ։
Հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Արտակ Զաքարյանն այսօր Ազատությանը փոխանցեց, որ առանց Արցախի ժողովրդի համաձայնության կարգավորման որևէ գործընթաց իրատեսական չէ, և Լավրովի երևանյան հայտարարությունը սա է փաստել։
Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունը նորություն չէ, այն եւս մեկ անգամ վերահաստատումն էր այն բանի, որ բնականաբար որևէ կերպ բոլորն են լավ հասկանում են, որ առանց Ղարաբաղի բնակչության վերջնական համաձայնության նման որևէ վերջնական փաստաթուղթ կամ կարգավորման տանող գործընթաց շրջանակ իրատեսական լինել չի կարող։ Սա բոլոր ժամանակներում միշտ դիտարկված է եղել և լուծման միակ տրամաբանական ճանապարհն է։
Արցախի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի համոզմամբ Երևանյան հայտարարությամբ Ռուսաստանի արտգործնախարարը փաստորեն կոչ արել վերականգնել բանակցությունների ամբողջական ձևաչափը ներգրավելով Արցախին։
Իրականության ընդունումն է այնպիսին, ինչպիսին որ կա, և պատգամ է նաև Ադրբեջանի։ Լավրովը ասեց այն, ինչ կա, ինչպես ասի Եղակմիցկի խմբի համանախագահ երկրների բարձրաստիճան Պաշտոնյան, որովհետև ակնհայտ է, որ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը ունի երկու հիմնական կողմ, դա Ադրբեջանն ու Արցախն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը ստիպված ներգրավված է եղել, որովհետև մայր Հայաստանը չէր կարող անտարբեր լինել Արցախի ճակատագրի նկատմամբ։
Սերգեյ Լավրովի Երևանյան հայտարարությունից կարճ ժամանակ անց նույն օրը Ղարաբաղյան բանակցությունների մասին խոսեց Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը։ Ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ բանակցություններում որոշակի առաջընթաց կա, սակայն այն ավելի շատ խոսքերի մակարդակում է։ Մենք կցանկանայինք քննարկել կոնկրետ հարցեր, կողմերը պայմանավորվածություն ունեն կոնկրետ բանակցությունների անցնելու մասին։ Հույս ունեմ, որ դեկտեմբերի սկզբին Բրատիսլավայում Հայաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպմանը մենք կհստակեցնենք այդ հարցը, այն ժամանակ էլ պարզ կդառնա, պատրաստ է Հայաստանը ըստ էության բանակցել, թե ոչ, քանզի փաստաթղթերն արդեն սեղանին են, ադրբեջանական ռիպորտ լրատվամիջոցի հետ զրույցում ասել է Մամեդիարովը։ Արձագանքի համար ազատությունը դիմեց Հայաստանի արտգործնախարարություն։ Չէի ցանկանա մեկնաբանել Ադրբեջանի արտգործնախարարի ոգևորությունը, հիասթափությունը կամ օպտիմիզմը խաղաղ գործընթացի վերաբերյալ։ Կարող եմ ասել միայն, որ խաղաղ գործընթացն ընթանում է առանց վայրի վերումների։ Ցանկանում եմ վերահաստատել, որ այս պահին կողմերը չեն բանակցում որևէ կոնկրետ փաստաթուղթ, պատասխանել է արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Աննա Նաղդալյանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք ազգային ժողովորեն զինվարնում, առավոտյան թեժ բանավեճ է սկսվել Իշխանության ու Բարգավաճ Հայաստանի միջև, կրքերը բորբոքվել են ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու, մասնավորապես նույնասեռականների ամուսնությունը օրենքով արգելելու ընդդիմության նախաձեռնության շուրջ։ Իմ քայլը փաստել է, որ այդ մասին արգելքն արդեն իսկ ամրագրված է և պնդել, թե Բարգավաճն այս հարցը շահարկում է քաղաքական դիվիդենդներ ստանալու համար։ Մանրամասները տեղից Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Սեռափոխված կամ նույնասեռական անձանց ամուսնության գրանցումն արգելող Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորների նախաձեռնած օրինագիծն այսօր ազգային ժողովում թեժ քննարկումների առիթ դարձավ։ Նախագիծը նախ կառավարության, հետո էլ ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի բացասական եզրակացությունն էր ստացել։ Դա վրդովվեցրել էր նախագծի համահեղինակ Գևորգ Պետրոսյանին, որը հայտնի է նույնասեռական անձանց նկատմամբ իր բացասական վերաբերմունքով։
Նույնասեռականների և սեռափոխված անձանց ամուսնությունը, եկեք ոչ թե իրավական տարընկալումներով փորձենք հարցը լուծել, այլ ընտանեկան օրենսգրքում ուղղակի գրենք։ Ինձ ասում են, ոնց են ստուգելու, որ սեռափոխված է։ Հիմա ես ստեից ոնց կարամ ցույց տամ ոնց են ստուգելու։
Բացասական եզրակացություններ ստացել նաև ընտանեկան օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին Պետրոսյանի նախաձեռնած մյուս նախագիծը, որն արգելում է երեխաների որթեգրումը նույնասեռականների կողմից։ ԲՀԿ-ական պատգամավորն այս առաջարկը ազգային անվտանգության նշանակության խնդիր որակեց ու հռետորական հարց հնչեցրեց, ինչից ազգային ժողովի նախագահը զայրացավ։
Հիմա ով որ կողմ դեմ քվեարկելու, այդ մարդը կուզենար իր ընտանիքում այդպիսի երևույթ տեսնել։ Ինչ ես չէ, ինչ է կարոն
Պետրոսյան, ինչ եք խոսում, դուք կուզենաք ձեր ընտանում, այդ ինչ անձնավորված բան էր, մի հատ է քվուրդը մեր քվեարկելու վրա։
Ով անունդ եմ տվել, որ անձնավորված է, հենց ասելու բանը հարց եմ տալիս։
Սրա ձեր ձևը արդեն չափու սահման չունի։
Պետրոսյանի նախագիծը չընդգրկվեց ազգային ժողովի օրակարգում։ Նախագծի վերաբերյալ իրենց կարծիքը հայտնեցին պետաիրավական հանձնաժողովի անդամ ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանից Տարոն Սիմոնյանը և ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխող իմ քայլից Ալեն Սիմոնյանը։
Կարծիքով օրենսդրությունը էլի որպես այդ ցին արգելք սահմանում է, բայց եթե պարոն Պետրոսյանը գտնում է, որ ինքը ավելի մանրամասն կարող է հիմնավորի, որ այդ արգելքը չկա, պետք է սահմանենք, թույլ տանք այդ հնարավորությունը։ Շնորհակալություն։
Այստեղ խնդիրը այդ ձեր բարձրացած խնդիրը չի, այստեղ թե նպատակը, թե խնդիրը մեկ այլ բանի մեջ է, բոլոր լավ սարքելու մեջ է։
Իշխանական խմբակցության պատգամավորներն էլ են այն կարծիքին, որ հայաստանյան օրենսդրությամբ արդեն իսկ կարգավորվում է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորների բարձրացրած հարցերը։ ԱԺ փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարեց, թե Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները նույնասեռականների հետ կապված հարցը բարձրաձայնում են քաղաքական նպատակներով։
Թուրքական և շատ վատ մշակույթ ունենալով ներսում շատ ու շատ մարդիկ փորձում են իմ քայլի այն մարդկանց, ովքեր որ Հայաստանում սովորել են, դուրսը սովորել են, վերադարձել են, որ Հայաստանին օգուտ տան, վերադարձել են, որպեսզի Հայաստանը հզորացնեն, իրենց կյանքը, իրենց ազատությունը դրել են հարվածի տակ, որպեսզի Հայաստանին ծառայեն, այդ մարդկանց սարքել, չգիտեմ, սկսած սատանապաշտից, վերջացած այլասերվածով։ Էս է նպատակը։
Իմ քայլից Հովանես Հովանիսյանը հեգնեց։
Հայտնի անեկդոտ է հիշեցի, ասում է, ոնց դարձար այդպեսին, ասում է, դեկոնման էլ տենց հարց ու փորձ անելով դարձա։ Հիմա այս ամբյոնում ամենաշատ այդ մասին ենք խոսում, այսինքն սրանից լավ քարոզ։
ԱԺ փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյան.
Ստից, չգիտեմ, այս լեզուն հանում եք, այս եկեղեցին, այս բանը, մի փորձեք Հռոմի պապից կաթոլիկ լինել, որտեվ պատմությունը, ինչպես ասում եք, որ ասում եք դոկումենտալ կներկայացնենք, այսպես պատմությունը հետ կթերթենք ու ցույց կտանք, թե ով որտեղ ոնց է քվեարկել, ինչ է խոսել և իրան ինչպես է պահել։
Իմ քայլականներին արձագանքեց ԲՀԿ-ից Նաիրա Զորաբյանը։
Բայց Հայաստանին քաղաքական դասեր տալու իրավունք դաշտի առնվազն այս դահլիճում որևէ մեկը չի վաստակել, դա մեկ։ Երկրորդ, ինչ-որ բաներ, եթե մենք հիմա սկսենք իրենց հիշեցնել, հանկարծ չմտածեք, թե մեր հիշողությունը ձեր հիշողությունից պակաս այսպես, հա, փոքր է։
Միմյանց անցյալը հիշեցնելու ու նույնասեռականների ամուսնության մասին պատգամավորների բանավեճն ավարտվեց ընդմիջմամբ, հետո արդեն թեման փոխվեց։ Նույնասեռական անձանց ամուսնության մասին քննարկում չի լինի։ Օրինագծերի համահեղինակ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը մինչ այդ արդեն իսկ լքել էր դահլիճը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Վարդաշեն գրակատարողական հիմնարկից ազատ արձակվեց ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանը, նրա խափանման միջոցը փոխվել է իրավապաշտպանների և պատգամավորների անձնական երաշխավորությամբ։ Բաբայանը ազատազրկվել էր մոտ 20 օր առաջ իշխանության յուրացման նոժանդակելու և պաշտոնական կեղծիք կատարելու մեղադրանքներով։ Իրավապահները պնդում են, թե նա նպաստել է սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանի ընտրությանը, որն ուղեկցվել է օրենսդրական ու կանոնադրական մի շարք խախտումներով։ Թե ինչ ասել Բաբայանը մեկուսանից դուրս գալով, Նանե Սահակյանը կպատմի։
Իշխանության յուրացման նոժանդակելու և պաշտոնեական կեղծիք կատարելու մեջ մեղադրվող ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանը ավելի քան 20 օր ճաղերի ետևում անցկացնելուց հետո այսօր ազատ արձակվեց։ Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկից դուրս գալով Բաբայանն այսօր չխոսեց իր դեմ հարուցված քրեական գործի մասին։
Մի առաջարկ ընտրանք, գնահատենք ավելի ուշ, հա, հիմա ուղղակի 22 օր ապուրին անազատության մեջ եմ եղել, գնամ տուն, ներսիացեմ, հետո կխոսենք արդեն ավելի մանրամասն։
Բաբայանին ազատ արձակելու որոշում է կայացրել դատախազությունը, հիմք ընդունելով իմ քայլից պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանի և իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանի երաշխավորությունները։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանն այսօր ավելի վաղ Facebook-յան գրառմամբ հայտնել էր, որ նախաքննության այս փուլում արդեն կատարվել են Բաբայանի մասնակցությամբ քնչական գործողությունների հիմնական մասը, հետևաբար նվազել է նրա կողմից գործի քննությանը խոչընդոտելու վտանգը ազատության մեջ գտնվելու դեպքում, ինչին գումարվել է նաև իրավապաշտպանի ու պատգամավորի երաշխավորագրերն ու 500 հազարական դրամ գրավը։
Չեմ ցանկանա, որ լինի խախտում, և հենց էլ նշել եմ դատախազին, որ կարծում եմ, որ Արսեն Բաբայանը չի խուսափի քննությունից և իրավապահ մարմինների կանչով կներկայանա քննությանը։
Պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանի խոսքով Բաբայանի համար երաշխավորագիր տալու որոշումը միայնակ չի կայացրել և քննարկել է իմ քայլը խմբակցության հետ, եթե ոչ բոլոր պատգամավորների, ապա գոնե շատերի հետ։
Չեմ ասի տևական ժամանակ, բայց ունեցել են քննարկումներ այս հարցի վերաբերյալ, ես ներկայացրել եմ իմ դիրքորոշումը, տարբեր խմբակցության անդամներ ներկայացրել են իրենց դիրքորոշումը և եկել ենք այս եզրահանգման, որ նախաքննության այս փուլում կարծում ենք, որ այո, կարելի է խափանման միջոցը փոխարինել անձնական երաշխավորությամբ։
Գաբրիելյանի խոսքով Բաբայանի համար երաշխավորելու նախաձեռնությամբ ոչ ինքը, ոչ իրենց քաղաքական թիմի մյուս ներկայացուցիչները կասկածի տակ չեն դնում իրավապահների առաջադրած մեղադրանքը, միևնույն ժամանակ չեն խախտում նաև Բաբայանի անմեղության կանխավարկածը։
Այլ պարզապես ասում ենք, քանի դեռ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վերջնական ակտը չկա, կարծում ենք այս փուլում կարելի է նույնպես նրա նկատմամբ կիրառել տվյալ մոտեցումը և կալանավորումը փոխարինել անձնական երաշխավորությամբ։ Թե արդյոք Արսեն Բաբայանը մեղավոր է կամ կատարել է որևէ հանցավոր արարք, դա թող պարզեն իրավապահ-մարմինները, ներկայացնելով հետագայում իրենց դիրքորոշումը դատական իշխանությանը, և դատական իշխանությունն է որոշելու արդյոք կա այդտեղ հանցակազմ, թե չկա։
Սիսակ Գաբրիելյանը շեշտում է, որ համաձայն չէ Արսեն Բաբայանի մտերիմներից շատերի տեսակետի հետ, թե Բաբայանը վերջին 22 օրերին քաղաքական բանտարկյալ էր։ Բաբայանի փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը հակառակ կարծիք ունի։ Ըստ նրա, Արսեն Բաբայանին առաջադրված մեղադրանքին ծանոթանալուց հետո այն կարելի է հեքիաթ անվանել։
Նման իրականություն ուղակի լինել չի կարող։ Ոչ սահմանադրական դատարանի ինչ-որ լիազորության տիրանալու մասով, ոչ այն մասով, որ պիտի գործեր չգիտես ինչու ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի նախկին խմբագրությունը, ոչ այն խմբագրությունը, որ գործել է 18 թվականի մարտի դրությամբ, առավել ևս Արսեն Բաբայանին ի մասնավորեցում, թե ինչ կապ ինքը առհասարակ ունի այս ամբողջ պատմության հետ։
Բաբայանին առնչվող քրգործը հարուցվել էր պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի հաղորդման հիման վրա։ Պատգամավորը պնդում է, որ սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը հյուրացրել է պաշտոնը հանցավոր սխեմաներ կիրառելով, որի ճանապարհը հարթել է նաև Արսեն Բաբայանը, թույլ տալով պաշտոնեական կեղծիքներ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շուրջ 4 ամսվա դատարից հետո այսօր դատարանը բերվել բանակից խոշոր չափերի յուրացման ապօրինի զենք պահելու մեջ մեղադրվող Մանվել Գրիգորյանը։ 63-ամյա գեներալ ամիսներ շարունակ գտնվում էր քաղաքացիական հիվանդանոցում, փաստաբանները պնդում են, թե պաշտպանյալը մի քանի անբուժելի հիվանդություն ունի և չի կարող մնալ կալանքի տակ։ Միջգերատեսչական փորձագիտական հանձնաժողովը, սակայն, շաբաթներ առաջ ճիշտ հակառակ եզրակացություններ տվել։ Տևական ընդմիջումից հետո վերսկսված դատական նիստը, սակայն, երկար չի շարունակվել, թե ինչու՝ Մարինա Խաչատրյանից լսենք։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանին այսօր բժիշկների ուղեկցությամբ անվասայլակով բերեցին դատարան։ Գրիգորյանը մի քանի ամիս վատառող չլինելու պատճառաբանությամբ դատարան չէր ներկայանում։ Տասնյակից ավելի դատական նիստեր անցել են նրա բացակայությամբ։ Մանվել Գրիգորյանին դատաբժշկական փորձաքննության ենթարկելու նպատակով ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովը երկու շաբաթ առաջ եզրակացրել էր, որ գեներալի առողջական վիճակը չի խոչընդոտում, որպեսզի ներկա լինի դատական նիստերին, և որ նրա հիվանդությունները համատեղելի են կալանքի հետ։ Եզրակացությունը ստանալուց հետո դատարանը գրությամբ դիմել էր նաերի բժշկական կենտրոն, որպեսի դատական նիստերին ապահովեին ամբաստանյալի ներկայությունը։ Հունվարից կալանքի տակ գտնվող Գրիգորյանը ամիսներ շարունակ բուժում է ստանում ոչ թե դատապարտյալների, այլ քաղաքացիական հիվանդանոցում։ Պաշտպանական կողմն այսօր գործը քննող դատավորին ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրեց, հիմնավորմամբ, որ դատավորը կանխակալ վերաբերմունք ունի Գրիգորյանի նկատմամբ։
Արդյոք նախագահ դատավորի կողմից իրավական ակտերի խախտումներով արերում արդարադատություն իրականացնելով ողջամիտ կասկած չի արուսի նախագահ դատավորի անկողմնակարության մեջ։ Միջնորդում ենք հարգելի նախագահ ինքնավարձակալ։
Միջնորդությունը, սակայն, մերժվեց անհիմն լինելու պատճառաբանությամբ։ Մինչ դատարանը կհրապարակեր որոշումը, Մանվել Գրիգորյանին կրկին տեղափոխեցին հիվանդանոց, քանի որ ըստ բժիշկների դատարանում նրա ինքնազգացողությունը վատացավ։ 63-ամյա Մանվել Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք յուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Կինը Նազիկ Ամիրյանը մեղադրվում է ամուսնու, որդու Արման Գրիգորյանի և քննությամբ չպարզված այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ապօրինի կերպով իրենց պատկանող 3 տներում ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր պահելու, ինչպես նաև տարբեր տեսակի հափշտակություններ կատարելու մեջ։ Նախորդ շաբաթ ևս 1 քրեական գործ հարուցվեց, որը կ կապվում է Նազիկ Ամիրյանի հետ։ Ըստ դրա, նա 2000-ականների սկզբին տարբեր մեքենայություններ կատարելով հափշտակել է հայապակի ընկերության ավելի քան 570 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքը։ Նազիկ Ամիրյանը պատասխանելով ազատության հարցին պնդեց. «Սա շինծու գործ է»։
Կարճ մեկ նախադասությամբ ասեմ, դա չի համապատասխանում իրականության, որովհետև այդ գործարանի վրա ես շատ մեծ ջանքեր եմ թափել, որպեսզի գործարանը ավերակներից կանգնեցնեմ եւ այսպես ասենք հանել մի հատ էլ շինծու ինչ որ նյութ գցել հանրության առաջ, դա անբարոյական չէ։ Ուղղակի
մինչդեռ ըստ իրավապահների Նազիկ Ամիրյանի տարաբնույթ մեքենայությունների հետևանքով ոչ միայն գործարանի գույքն է հափշտակվել, այլև անտեսվել եւ խախտվել են հայապակու բաժնետոմսերի մյուս սեփականատերերի իրավունքները։ Դատախազությունը քրեական գործն ուղարկել է քնչական կոմիտե։ Նազիկ Ամիրյանը գործում այժմ կարգավիճակ չունի։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երիտասարդ դաշնակցականները շարունակում են բողոքի ակցիաները կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջով։ Պատճառը բուհերում մայրենի ուսուցանումը հայեցողական դարձնելու նախաձեռնությունն է։ Նախարարի համոզմամբ այս փոփոխությունը կնպաստի մասնագիտական առարկաների խորացված ուսուցմանն ու կմեծացնի բուհերի ինքնավարությունը։ Ընդդիմախոսները մինչդեռ առաջարկը ապազգային ու հակապետական են որակում։ Անցած շաբաթ Ազատությունը հյուրընկալել էր Արայիկ Հարությունյանին, բացառիկ հարցազրույցը կարող եք ունգնդրել և դիտել մեր ինտերնետ տային կայքում։ Այսօր էլ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հյուրն է ընդդիմադիր ճամբարի դաշնակցության գերագույն մարմնի անդամ Լիլիթ Կարստյանը։
Հիմա ինչ է ասում նախարարությունը, որ 12 ամյա կրթություն ունենք, բարձր դասարաններում են, ինչ պետք է անցնում են, հիմա մի հատ էլ առաջին երկրորդ կուրսում կրկնել ինչ բան է գոյականը, ով եմ, ովս է խորենացին եւ այլն, դրա փոխարեն մասնագիտական կրթություն կտանք բուհում եւ ասում են ամբողջ աշխարհում է այդպես։
Սխալվում են նրանք, որովհետեւ գիտեք, ինձ թվում է, թե ամբողջ աշխարհից Հայաստանում մարդ չկա եւ պարտադրությամբ ոչ Հայաստանը գնալ ամբողջ աշխարհի փորձառությունը ունենալու համար, բացարձակապես մոլորություն է։ Նախ մի փոքր նախապատմություն, որ 2004 թվականին, երբ որ Լևոն Մկրտչյանն էր կրթության նախարարը, այդ ժամանակ հանրակրթության մասին օրենքով պարտադիր պայման համարվեց հայագիտական այդ առարկաները ոչ մասնագիտական բուհում, հայոց լեզու գրականությունը եւ պատմությունը 1.5 մոտավորապես 3 կիսամյակի մասին էր խոսքը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ամբողջ աշխարհին, նախ պիտի ասեմ, որ այսպես եվրոպական կամ համաշխարհային ընդունելու բակալավրական ծրագրի առաջին 2 կուրսերում կամ առաջին 2 տարվա ընթացքում պարտադիր հումանիտար առարկաները
պատմությունը Ֆրանսիան պարտադիր է։
Այո, պարտադիր է, բակալավրական ծրագրի մասին է խոսքը։ Եվ պետք չի խեղաչուրել հասարակության, նմանատերը կես լսում է Արսեն Թորոսյանին, որ չգիտես ինչու առողջապահության նախարարը միգուցե սոլիդարությամբ մտել էր Արայիկ Հարությունյանի տիրույթ եւ խեղելով իրական այս պայքարի նպատակը ասում է, մենք չպիտի կենսաբանության կամ ֆիզիկայի հաշվին հայոց լեզվի կամ պատմության դասավանդումը իրականացնենք, թե Արսեն Թորոսյանը կամ գիտությունների թեկնածու կրթության նախարարը ուղղակի ազնիվ չի, ասենք, թե հայոց լեզուն համեմատել, չգիտեմ, միջուկային ֆիզիկա որպես առարկայի հետ։
Ինչ ասեմ, թող անցնեն բուհերին, տրվում է ինքնավարություն, կարող են բուհերն իրենց ղեկավարության մակարդակով որոշել, որ միևնույնն է մնում է պարտադիր նախարարության հայտարարության երևի ծանոթ է։
Կրթության նախարարությունը կրթական քաղաքականություն մշակշակողն է։
Հիմա այն, ինչ Արայիկ Հարությունյանն է ասում, է թակավարտակներին դառնանք, որ ապազգային էր ձեր իշխանությունը, դպրոցներում կոռուպցիան էր ծաղկում, ընտրակեղծարությունը հիմա իրեն եք մեղադրում ապազգային քայլերի մեջ։
Ճիշտ ասած, ես անկեղծորեն խորհուրդ կտայի Արայիկ Հարությունյանին, որը ես լավ ճանաչում եմ, որովհետև դեմ եմ օտարալեզու դպրոցների այդ պայքարին, ինքը իմ զինվորներից էր։ Ես էլ հարգելով այդ մեր պատմությունը, ես պիտի պարոն Հարությունյանին խորհուրդ տայի, որ մի փոքր ուսումնասիրեր մաննավան Լևոն Մկրտչյանի պաշտոնավարության, իսկ գիտեք, Լևոն Մկրտչյանը չգիտես ինչի տպավորությունն է, թե անկախությունից հետո ամբողջ շրջանի նախարար ինքն
է եղել, բայց ընդհանրապես
այդ 3 անգամվա վերանշանակումը միասին 5.5 տարիների այսպես պատմություն ունի, հանրագումարը այդքանն է, եւ ինքը առաջին անգամ, երբ որ ստանձնեց նախարարությունը կրթության 98 թվականն էր, եւ մեր հասարակությունը շատ լավ գիտի, թե 98 թվականը հետ պատերազմյան շրջան ինչպեսի մտնոլորտ, եւ կրթությունը ինչպես ոտնահարված չասեմ, բայց օբյեկտիվ նաև պատճառներ ուներ։ Ուսուցիչների աշխատավարձը $30 էր։ Մեկ տարվա մեջ նրա պաշտոնավարման օրոք դարձավ 90,000 դրամ։
Լևոն Մկրտչյանն էր նախարար, երբ իրազեկ քաղաքացիների միավորումը հրապարակեց դպրոցների մանկապարտեզների տնօրենների այդ ձայնագրությունները, որ ընտրացուցակներ են կազմել հանրապետականի համար եւ այլն։ Ինչու իր հրաժարականը չէր պահանջել այդ ժամանակ, եւ պարզ դարձավ, որ համակարգային դպրոցները ներգրաված են ընտրակերտարության մեջ։
Եթե դուք հիշեք, դրանք հանրապետական
հանրապետականի համար էին ցուցակագրումները
արվում, եւ հանրապետական էին նաեւ տնօրենների մի մասը։
Լևոն Մկրտչյանի մասին վերջինը, որ էլի մամուլից եմ հանել, այսօրին հիշեցնում են ունեցվածքների տարբերությունը, որ Արայք Հարությունյանը 1 տարում միայն իր աշխատավարձով է ավելացել, իսկ Լևոն Մկրտչյանը 20,000-ը 40,000 է դարձել դոլարը, եվրոն 25,000-67,000, պաշտոնավարման
2,000։
Լևոն Մկրտչյանը, ես մամուլից
եմ հանել, դրանք խիստ անձնական
ֆրանսական լողափում բնակարան ունի,
դրանք անձնական տվյալներ են, որոնց ես ընդհանրապես չեմ տիրապետում,
եւ կոռուպցիա ռիսկեր չէ տեսնում, որ աշխատավարձի հետ ոչ համադրելի ունեցվածություն։
Ես նախ այդ ծվերին չվստահելու անկեղծորեն, ես երբևէ չեմ հետաքրքրվել, ցանկ անձնական դիրույթի
տվյալներ,
եւ կարող էր իրենց ընտանիքը ունենալ բիզնես։
Հիշեցնեմ, մենք լսում ենք մեկ հատված Դաշնակցյան Գերագույն Մարմնի անդամ Լիլիթ Գալստյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցից։ Զրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև Facebook-ի եւ YouTube-ի էջերում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքից ազատել է արդարադատության փոխնախարար Աննա Վարդապետյանին, թեև նախարարությունից հաղորդում են բարձր են գնահատում երիտասարդ կադրի պրոֆեսիոնալիզմը, թե որն է որոշման պատճառը, ոչ գործադիրն է հստակեցնում, ոչ էլ ինքը Վարդապետյանը։ Կառավարությունը մինչ օրս հանգամանալից պարզաբանում չի տվել նաև բարձրաստիճան մի շարք այլ պաշտոնյաների, այդ թվում ԱԱՀ ղեկավար Արթուր Վանեցյանի կամ ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի պաշտոնակությունների մասին, տարակուսանք առաջացնելով իրավ պաշտպանների շրջանում, ուր մնաց ին թափանցիկ կառավարման մասին հավաստիացումները հարցնում են նրանք։ Նարինե Ղալեթյանին լսենք։
Արդարադատության փոխնախարար Աննա Վարդապետյանը 3 իր Facebook-յան էջում տեղեկացրեց, որ հեռանում է պաշտոնից, որևէ կերպ չմեկնաբանելով։ Ինչու՞։ Վարդապետյանը նաև ազատության հարցերին չցանկացավ պատասխանել։ Իսկ արդեն այսօր նախարարությունից ազատությունը փոխանցեցին, որ բարձր են գնահատում Վարդապետյանի պրոֆեսիոնալիզմն ու ներդրումը, հատկապես դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարության մշակման աշխատանքներում։ Խնդիրը պայմանավորված է բացառապես կառուցվածքային հնարավոր փոփոխություններով, որոնք ուղղված են լինելու նախարար աշխատանքներն առավել արդյունավետ դարձնելուն, փոխանցեցին արդարադատության նախարարությունից։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանը տարակուսում է, այսինքն թեև բարձր են գնահատում Վարդապետյանի պրոֆեսիոնալիզմը, բայց ազատում են աշխատանքից։
Հիմա եթե մենք դիտարկում ենք, առաջին պարբերության պարագայում պիտի լինի որևէ պատրաստակամություն շարունակելու նրա հետ դատաիրավական բարեփոխումների գործընթացը, հատկապես որ ամենակարևոր, ես կարծում եմ, Հայաստանում ճյուղերից մեկն է, որը եթե չկայանա, ես կարծում եմ, որ հեղափոխությունը եւս տանուլ ենք տալու, եւ երկրորդ պարբերությունը այլևս գրելու կարիք չէր լինի, կամ էլ պիտի գրված լիներ, որ առաջին պարբերության մեջ, որ այդ ռազմավարությունը անհաջող է ստացվել եւ այն կիրառելի չէ, ուստի եւ տվյալ մասնագետի կարիքը մենք չենք զգում։
Արդարադատության փոխնախարարի պաշտոնը շուրջ 8 ամիս զբաղեցրած Աննա Վարդապետյանին աշխատանքից ազատելու որոշումը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրել էր անցած շաբաթվա վերջին։ Արդեն նախկին փոխնախարարի մասնագիտական գործունեությունը բարձր է գնահատում նաև իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանն ու զարմանում, թե ինչպես է ստացվում, որ դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարության մշակման ամբողջ գործընթացում գլխավոր դերը ստանձնած մասնագետն այլևս նախարարությանը պետք չէ, այդ նույն ռազմավարությունը կյանքի կոչելու ընթացքում։
Անընդհատ լսում ենք, որ հետ հեղափոխական ժամանակահատվածում ունենք մասնագետների խնդիր, որտեղից գտնել այդ մասնագետներին, որտեղից բերել դաշտ, որտեղից նրանց ներգրավել պետական կառավարման համակարգում։ Շատ հաճախ նույն վարչապետը բարձրաձայնում է, որ կառավարման համակարգում ցածր են աշխատավարձները եւ լավ մասնագետները չեն ցանկանում ներգրավել։ Աննա Վարդապետյանը մի մասնագետ է, որը կարող է յուրաքանչյուր օտարերկրյա կազմակերպության իրավական այդ ամբողջ գործընթացներում մասնակցել եւ ավելի բարձր աշխատավարձ ստանալ, բայց նա գրավել էր պետականաշինության գործում, եւ նրան նման մասնագետներին չգնահատելը եւ չպահելը համակարգում, ես կարծում եմ, բավական թեթեվամիտ մոտեցում է։
Այսպիսով արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանն ունի 3 տեղակալ։ Առաջին տեղակալը Ռաֆիկ Գրիգորյանն այսօր ազգային ժողովում լրագրողներին ասել է, որ նախարարության պաշտոնական պատասխանին ավելացնելու ոչինչ չունի։ Գրիգորյանը սակայն ընդգծել է, որ թեև կառուցվածքային փոփոխություններով է պայմանավորված Վարդապետյանի աշխատանքից ազատումը, բայց չի էլ բացառել, որ կարող է նոր փոխ
փոխնախարար աշխատանքի ընդունվել։
Կառուցվածքային փոփոխությունները տարբեր են լինում, այդ թվում վերակազմակերպման ձևերով։
Պրոֆիլի մասին
է խոսքը, կառուցվածքային փոփոխությունները պրոֆիլի մասին է խոսքը։
Այն օրենսդրական նախաձեռնությունները, որոնցով Աննա Վարդապետյանն է զբաղվում, հիմա ինչ է արվելու բաժանվելու մյուս փոխնախարարների միջով։
Իհարկե, այսօր օրինակ Աննա Վարդապետյանը ազգային ժողովի նիստում Կարսրբի Գալյանն է արդեն ներկայացրել այդ նախագծերին։
Նախորդ ամիս վարչապետի որոշմամբ աշխատանքից ազատվեց ոստիկանության հնաբնակներից Հովանես Քոչարյանը, անվտանգության ծառայության պետական պահպանության ծառայության երկարամյա պետ Գրիգորի Հայրապետովը, ավելի վաղ ԱԱՑ պետ Արթուր Վանեցյանը ու ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։ Հրաժարական տվեցին նորանշանակ պաշտոնյաներ, արդարադատության նախարարի տեղակալ Տիգրան Խաչիկյանը, կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահ Սարհատ Պետրոսյանը, կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Վիկտոր Մնացականյանը, հեղափոխությունից հետո դատարանի առաջ կանգնեց քաղաքական նոր թիմի անդամներից ՊՎՑ պետ Դավիթ Սանասարյանը։ Հատկապես աշխատանքից ազատված պաշտոնյաների պարագայում Զարուհի Հովանիսյանը մեկ մտահոգություն է տեսնում։ Ասում է, այդպես էլ չստացանք պաշտոնական հիմնավոր բացատրություն։
Հասարակությունը ինքն է իր հարկերից աշխատավարձ տալիս տվյալ պաշտոնյաներին և լիիրավ է իմանալու, թե ինչ պատճառաբանությամբ և ինչու են այդ պաշտոնյաները այդքան հաճախակի հեռանում։
Շարունակվող պաշտոնանկություններից ու հրաժարականներից հետո էլ, սակայն, ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը կադրերի արտահոսքի խնդիր չի տեսնում։ Ինչու աշխատանքից ազատվեց Վարդապետյանը, ազատության հարցին Սիմոնյանը պատասխանում է, նրան հարցրեք։ Մարդիկ չեն կարող հավերժ պաշտոն զբաղեցնել, ընդգծում է իշխող թիմի անդամը։
Եթե դիտարկենք որպես արտահոսք, ապա պետք է հասկանանք, թե ուր է այդ արտահոսքը տեղի ունենում։ Դա մեկ, երկրորդը պետք է հասկանանք, որ պետությունը դա մի մեծ օրգանիզմ է և որը ապրում է իր տարբեր փուլերը և հետ հեղափոխական փուլ ունեցանք, տնտեսական հեղափոխության փուլը և ամեն փուլ մի գուցե ինչ-որ ձևով, ինչ-որ մարդկանց համար տարակարծությունների և տեղափոխության հետ կապված խնդիր կարող առաջանալ, բայց ես չեմ կարծում, որ որևիցե երկրում կամ որևիցե իշխանության պարագայում մարդիկ հավերժեն և մնում են հավերժ իրենց պաշտոններում։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր տարաձայնությունների հայտ կարող են գալ ռուս-ուկրաինական հարաբերություններում։ Պատճառը Հայաստանի մի խումբ քաղաքացիների, այդ թվում նախորդ իշխանության հանրապետական խմբակցության պատգամավորներից մեկի այցնը Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմ։ Կիևը զգուշացրել է, Ուկրաինայի օրենսդրությունը ոչ միայն վարչական, այլև քրեական պատասխանատվություն է նախատեսում օկուպացված տարածքներ մտնելու կարգը խախտելու համար։ Մանրամասները Նայրան Ալբանդյանի նյութում։
Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանատունը հորդորում է հայաստանի քաղաքացիներին պահպանել մեջբերում եմ ժամանակավոր օկուպացված Ղրիմի ինքնավար հանրապետության տարածք այցելելու կարգը։ Դեսպանատունը տարածած հայտարարությամբ միաժամանակ հիշեցնում է, որ օկուպացված տարածքներ մուտք գործելու կարգը խախտելու համար նախատեսված է ոչ միայն վարչական, այլև քրեական պատասխանատվություն համապատասխան Ուկրաինայի օրենսդրության։ Նշվում է, որ Ղրիմի տարածք հերթական անգամ ապօրինի այց են կատարել մի խումբ հայաստանի քաղաքացիներ։ Այս խմբի անդամների մեծ մասն առաջին անգամ չէ, որ խախտում է ժամանակավոր օկուպացված Ղրիմի ինքնավար հանրապետության տարածք այցելությունների վերաբերյալ ուկրաինական օրենսդրությունը, ասված է հայտարարությունում։ Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանատան գործերի ժամանակավոր հանձնակատար Դենիս Ավտոնոմովը ազատությանը փոխանցեց, որ չնայած հայտարարության մեջ անուններ չեն գրել, բայց կմասնավորեցնի, նկատի են ունեցել ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր սահմանադրական իրավունք միություն կուսակցության նախագահ Հայկ Պապուխանյանին։
Նա մշտապես այցելում է Ղրիմի ինքնավար հանրապետություն, խախտելով Ուկրաինայի օրենսդրությունը և այնտեղ որոշակի հայտարարություններ է
անում։
Ղրիմում տեղի ունեցած հանդիպումների և դրան հաջորդած քննարկումների ժամանակ նախկին պատգամավոր ՍԻՄ կուսակցության նախագահ Հայկ Բաբուխանյանը հայտարարել է, ազգերի ինքնորոշման իրավունքը պետք է լինի առաջնային։ Ազատության հետ զրույցում նա ևս մեկ անգամ վերահաստատեց իր հայտարարությունը։ Ազատության հարցին, թե մտահոգություններ չունեք, որ Ղրիմում արված նման հայտարարությունները կսրեն հայ-ուկրաինական հարաբերությունները, նա արձագանքեց։
Կա ազգերի ինքնորոշման իրավունք, որից օգտվում է նաև մեր հայազգը իր ինքնորոշումը Լեռնային Ղարաբաղում հռչակելու համար, և բոլոր գաղութատիրական նկարտումները այդվում Ուկրաինայի դեսպանատան, մերժում եմ եւ դատապարտում։
Ազգային ժողովում հայ-ուկրաինական բարեկամական խմբի անդամ Իշխող Իմքայլը խմբակցության падգամավոր Միքայել Զոլյանը շեշտադրում է, Հայկ Բաբուխանյանը խրիմում է եղել որպես մասնավոր անձ եւ նրա այնտեղ հնչեցրած մտքերը բարեկամ պետություն Ուկրաինայում չպետք է մեկնաբանվեն որպես պաշտոնական Երևանի տեսակետ։
Պարոն Բաբուխանյանը մասնավոր անձ է, չգիտեմ, ներկայացնում է, գուցե իր կուսակցությունն է ներկայացնում, բայց ուրիշ ոչ ոքի չի ներկայացնում, առավելևս Հայաստանի արտաքին քաղաքականության պաշտոնական տեսակետը չի ներկայացնում, հա, նույնիսկ ես չեմ ներկայացնում։ Պաշտոնական տեսակետը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ներկայացնում են Հայաստանի վարչապետը եւ արտաքին գործերի նախարարը։ Այսօր իմաստով պարոն Բաբուխանյանը ինչ է արել, ինձ թվում է ընդհանրապես ինչ է արել կամ չի արել, որտեղ է գնացել, ինչ է ասել, ընդհանրապես մեր քննարկման առարկա չի լինի։
Ուկրաինայի դեսպանատնից արձագանքելով դիտարկմանը, որ Բաբուխանյանը մասնավոր և նրա հայտարարությունները չպետք է դիտարկվեն որպես պաշտոնական Երևանի տեսակետ, ասացին։
Скажем так, его издание Иравунг.
Այսպես ասենք, նրա Իրավունք թերթը նրան ներկայացնում է որպես Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ և դա մեզ մոտ առանձնահատուկ անհանգստություն է առաջացնում։
Դեսպանատնից տեղեկացրեցին նաև, որ մտահոգությունը փոխանցել են նաև Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն, բայց արձագանքի մասին մանրամասներ ասել չեն կարող։ Նախարարությունից հայտարարության հետ կապված ողջ օրվա ընթացքում մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Ազգային ժողովում հայ-ուկրաինական բարեկամական խմբի ընդդիմադիր անդամ ԲԿԿ Արման Աբովյանն ասում է, Խրիմի թեման չափազանց նուրբ հարց է Հայաստանի համար, քանի որ թե Ռուսաստանը, թե Ուկրաինան բարեկամ երկրներ են։ Ասում է, Հայաստանը պետք է առաջնորդվի սեփական երկրի շահով եւ Խրիմում հայ համայնքի անվտանգությամբ։
Պետք է աշխատենք այն ցավոտ հարցերը, որոնք երկու իրականում եղբայրական ազգերի մեջ գործունեն են, մենք մաքսիմալ դեք ոնց մաքսիմալ զգուշ լինենք, մեզ պետք չի մտնել այդ կոպիտ ասած տարաձայնությունների մեջ, ավելի շուտ մենք հետաքրքրված ենք, որ որքանով ինչքան հնարավոր շուտ հարաբերությունները դժվեն, ես զերծ կմնամ մեկնաբանությունը։
Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանի մասին Բաքվում տասնյակ ընդդիմադիրներ, այդ թվում Մուսավատ Կուսակցյան առաջնորդը, մի քանի ժամվա ընթացքում հայտնվել են բանտում, այդպես էլ չկարողանալով կյանքի կոչել քաղաքապետարանի մոտ բողոքի ցույց անցկացնելու որոշումը։ Ակտիվիստների որսը ոստիկանները դեռ շաբաթներ առաջ էին սկսել, իրավապահները նաև հրավիրել էին ընդդիմության ցույցերը լուսաբանող լրագրողներին։ Մուսավատի հայտարարած, բայց այդպես էլ չկայացած ցույցի մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Ադրբեջանական ընդդիմության Բաքվի կենտրոնում բողոքի ակցիա անցկացնելու հերթական փորձը կրկին անհաջողությամբ ավարտվեց։ Ադրբեջանի համեմատաբար ազդեցիկ ընդդիմադիր ուժերից մեկը, Մուսավատ Կուսակցությունն, այսօր մտադիր էր բողոքի պիկետ անցկացնել Բաքվի քաղաքապետարանի շենքի առջև, իշխանություններից պահանջելով հարգել հավաքների ազատության սահմանադրական նորմը։ Մուսավատի ներկայացուցիչները պահանջում էին վերջ տալ 2000-ականների սկզբից իշխանությունների կողմից կիրառվող քաղաքականությանը, երբ ընդդիմադիր ուժերը հնարավոր ունեն բողոքի գործողությունները անցկացնել բացառապես Բաքվի ամենահեռավոր արվարձաններում։ Բողոքի ակցիայի օրը մուսավաթականները պատահական չէին ընտրել ուղիղ 24 տարի առաջ։ Այս օրը Ադրբեջանում անցկացված հանրաքվեի ընթացքում ընդունվեց երկրի սահմանադրությունը։ Բաքվի քաղաքապետարանի մերձակայքում վաղ առավոտյան արդեն մեծաթիվ ոստիկանական ուժեր էին կուտակվել։ Դեռ մինչև ակցիայի մեկնարկը, տանից դուրս գալուց քիչ անց Բաքվի արվարձաններից մեկում 8-րդ միկրոշրջանում Բերմանի ենթարկվեց ակցիայի գլխավոր կազմակերպիչը, Մուսավատ Կուսակցության նախագահ Արիֆ Հաջիլին։ Մուսավաթի Սաբայիլի շրջանային կազմակերպության ղեկավար Զաքիր Իսմայելովի տեղեկություններով ակցիային նախորդող ժամերին ոստիկանությունը Բերմանի ենթարկեց Կուսակցության 17 ակտիվիստների։ Այս հայտարարությունից հաշված րոպեներ անց Իսմայելովը ինքը Բերմանի ենթարկվեց, հաղորդում է Թուրան գործակալությունը։ Չնայած ադրբեջանական ոստիկանության ձեռնարկած կանխարգելիչ գործողություններին, Մուսավաթի մի քանի տասնյակ ակտիվիստներ այնուհանդերձ կարողացան հասնել Բաքվի քաղաքապետարանի շենքին հարող տարածք։ Ընդդիմության ակտիվիստներն այստեղ փորձեցին հրաժարական և ազատություն վանկարկումներով շարժվել դեպի քաղաքապետարանի կենտրոնական մուտք, սակայն ոստիկանական գերակշիռ ուժերը հաշված րոպեների ընթացքում Բերմանի ենթարկեցին ընդդիմադիրներին։ Yavaş! Yavaş! Ոստիկանական բաժանմունքներ տեղափոխված մուսավատականների թվում էին կուսակցության փոխնախագահներ Սոհավատ Սոլթանլին և Ֆարաջ Քերիմլին։ Ըստ ադրբեջանական աղբյուրների, նրանց ձերբակալեցին այն պահին, երբ կուսակցական ակտիվիստները փորձում էին հարցազրույց տալ ընդդիմադիր կայքերի լրագրողներին։ Բաքվի ժամանակով ժամը 15-ի սահմաններում իրադրությունը քաղաքապետարանի շենքի մոտ արդեն հանդարտվել էր։ Երեկոյան կողմ հայտարարությամբ հանդես եկավ ներքին գործերի Բաքվի գլխավոր վարչությունը։ Ոստիկանների տարածած հայտարարության մեջ մասնավորապես նշված էր մեջբերում. Մուսավատ կուսակցության անդամները դիմել էին Բաքվի քաղաքապետարան մայրաքաղաքի կենտրոնում հանրահավաք անցկացնելու խնդրանքով։ Քաղաքապետարանն առաջնորդվելով հավաքների ազատության մասին օրենքի դրույթներով առաջարկել էր ընդդիմադիրներին հանրահավաքն անցկացնել Բաքվի Ղարադաղի շրջանի Լոգբաթան ավանում գտնվող Նեֆչի ֆուտբոլային ակումբի մարզաբազայում։ Չնայած դրան, այսօր մոտ 15 քաղաքացիներ փորձեցին պիկետ կազմակերպել Բաքվի քաղաքային վարչակազմի շենքի առջև։ Ոստիկանությունը, սակայն, միջոցները ձեռնարկել կանխելով անօրինական այս գործողությունը, նշված է Բաքվի ոստիկանության հայտարարության մեջ։ Վերջում հավելեմ, որ երեկոյան կողմ ոստիկանությունը սկսեց ազատ արձակել Բերմանի ընթարկված ընդդիմադիրներին։ Առաջիններից մեկը ազատ արձակվեց Մուսավաթի առաջնորդ Արիֆ Հաջիլին, ընդդիմադիր գործչի խոսքով, իրեն մի քանի ժամ շարունակ առանց որևէ բացատրության պահել են Բաքվի Նարիմանովի շրջանում գտնվող թիվ 18 ոստիկանական բաժանմունքում, որից հետո ազատ են արձակել։
Թուրքիայի նախագահն այսօր մեկնեց Վաշինգտոն, որտեղ նախատեսված է նրա հանդիպումը Սպիտակ տան ղեկավարի հետ։ Տրամպ-Էրդողան հանդիպումը կկայանա երկողմ հարաբերությունների բավական լարված միփուլում։ Ամերիկյան կոնգրեսը ընդամենը շաբաթներ առաջ էր ձայների գերակշռող մեծամասնությամբ ճանաչել հայ ցեղասպանությունը, օդում կախված է ռուսներից S-400 համակարգեր ձեռք բերելու Անկարայի գործարքը։ Տասնյակ կոնգրեսականներ էլ պահանջում են պատժամիջոցներ սահմանել Անկարայի նկատմամբ Սիրիայի հյուսիսում Ամերիկայի դաշնակից քրդերի դեմ հարցակվելու համար։ Այդից առաջ Էրդողանը փաստել է տարաձայնությունների շարքն այսքանով չի սահմանափակվում։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Վաղը Սպիտակ տանը կայանալիք Տրամպ-Էրդողան բանակցությունների հիմնական թեման լինելու է Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամիստ քարոզիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի արտահանձնումը։ Վաշինգտոն մեկնելուց առաջ այսօր Անկարայի օդանավակայանում հրավիրած մամուլի ասուլիսի ժամանակ այդ մասին հայտարարեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Ֆեթուլլա Գյուլենի կողմնակիցներից կազմված ահաբեկչական կառույցի դեմ պայքարի հարցը վաղվա բանակցությունների օրակարգում առաջնայիններից է լինելու։ Մենք բազմաթիվ քայլեր ենք ձեռնարկել Փենսիլվանիայում բնակվող ահաբեկչի արտահանձնմանը հասնելու համար։ Հեղաշրջման կազմակերպիչները պետք է պատասխան տան օրենքի առջև։ Մենք այս խնդրում հաստատ ակամ ենք, այդ արում էր Էրդողանը։
Tüm darbeciler yargı önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmamakta kararlıyız.
Հիշեցնեմ, որ պաշտոնական Անկարան պնդում է, որ 2016 թվականի հուլիսին Թուրքիայում իրականացված անհաջող ռազմական հեղաշրջման փորձի կազմակերպիչը 90-ականների վերջից Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամիստ քարոզիչ Հիզմետ շարժման հիմնադիր Ֆեթուլլա Գյուլենն է։ Արդեն 3-րդ տարին է, որ Անկարան փորձում է Վաշինգտոնին ստիպել արտահանձնել Գյուլենին, սակայն այս խնդրի շուրջ բանակցությունները մեկնարկից քիչ անց հայտնվել էին փակուղում։ Մյուս թեման, որին չորեք շաբթի օրը Սպիտակ տանը Հայնալիք բանակցությունների ժամանակ անդրադառնալու են Դոնալդ Թրամփը և Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, Սիրիայի հյուսիսային քրդաբնակ շրջաններում ստեղծված կացությունն է։ Թուրքիայի նախագահը Վաշինգտոն մեկնելուց առաջ կրկին հայտարարում էր, որ ամերիկացիները չեն կատարում իրենց իսկ ստանդնած պարտավորությունները։ Այս պահին հնարավոր չէ խոսել այն մասին, որ ահաբեկչական կազմակերպությունները դուրս են բերվել թուրք-սիրական սահմանային գոտուց։ Ոչ Ռուսաստանը և ոչ էլ Ամերիկան նախանշված ժամկետներում այդ տարածքները ահաբեկիչներից չեն զտել, հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը, նշելով նաև, որ Վաշինգտոնում կայանալիք բանակցություններից հետո պատրաստվում է Սիրիայի հյուսիսում ստեղծված կացությունը քննարկել Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն այսօր նաև նշում էր, որ Թուրքիան շարունակելու է արտաքսել Իսլամական պետություն խմբավորման այն զինյալներին, որոնք երրորդ նախ և առաջ արևմտյան պետությունների քաղաքացիներ են հանդիսանում և Սիրիայի սահմանամերձ գոտում գերեվարվել են թուրքական բանակի կողմից։ Նախորդին Թուրքիան արդեն իսկ վտարել է Դանիայի և Գերմանիայի մեկական քաղաքացիների։ Ամերիկյան անձնագիր ունեցող իսլամիստի արտաքսումը, սակայն, բարդությունների է բախվել։ Էդիրնե քաղաքից ոչ հեռու գտնվող սահմանային անցակետերից մեկում Թուրքիան ամերիկացի իսլամիստին փորձել է հանձնել Հունաստանի իշխանությունը։ պատմություններին։ Հունական կողմը ամերիկացուն չի ընդունել, ինչի հետևանքով սիրական պատերազմի ենթադրյալ մասնակիցը հայտնվել է Չեզոկ գոտում։ Ստեղծված կասությունը, սակայն, Թուրքիայի նախագահին կարծես առանձնապես չի էլ հուզում։ Ինձ բացարձակապես չի մտահոգում այն իրողությունը, որ իսլամական պետության անդամը մնացել է սահմանին։ Մենք շարունակելու ենք արտաքսել զինյալներին առանց խորանալու։ Արդյոք այս կամ այն պետությունը նրանց ընդունում է, թե չի ընդունում, հայտարարում էր Էրդողանը։
Bunlar bizi pek de ilgilendirmiyor.
Անկարայի օթանավակայանում կայացած այսօրվա ասուլիսը Թուրքիայի նախագահն օգտագործեց նաև Եվրամիության հասցեին կոշտ քննադատություն, անգամ գրեթե անթաքույց սպառնալիքներ հնչեցնելու նպատակով։ Առիթը Կիպրոսի ծովային տարածքում գազի արդյունահանման ուղված Թուրքիայի գործողություններն են, որոնք եվրոպական կառույցներն անօրինական են որակում, չբացառելով անգամ Անկարայի դեմ պատժամիջոցների կիրառումը։ Այի Եվրամիություն, Թուրքիան ձեր իմացած պետություններից չէ, մենք գուցե եվ այսօր բանակցում ենք ձեզ հետ, բայց այդ բանակցություններն անսպասելի կերպով կարող են ընդհատվել։ Ես նախկինում էլ ասել եմ և այժմ կրկնում եմ, Եվրոպա տանող դռները կբացվեն և իսլամական պետության անդամները կուղարկվեն ձեզ մոտ, և դուք այդ ամենի հետ ստիպված կլինեք միայնակ առնչվել։ Մի փորձեք Կիպրոսի հարցում սպառնալ Թուրքիային, հայտարարում էր Էրդողանը։
Kıbrıs'taki bu gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye de kalkmıyor.
Ազատության այսօրվա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, ամենայն բարիք և հաջողություն։